Teraz už by som poprosil prvého prednášajúceho diakona Petra Baláža, aby nám predstavil farnosť Lehota pod Vtáčnikom, ktorá je zasvetená svätému Cyrilovi a Metodovi, a oboznámil nás aj so stavbou Nitriansky hrad. Odozdávam mu teda slovo.
Drahý otec biskup, vážený prítomný, stavbou s cyrilometodským patrocíniom bude dnes Lehota pod Vtáčnikom. Obec Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza v dekanáte Prievidza a do roku 2008 patrila k územiu Nitrianskej diecézy. Súčasným správcom farnosti je dôstojný pán Jozef Caban. Pôvodne dve obce, Malá a Veľká Lehota, vznikli v 14. storočí. V roku 1960 sa Veľká a Malá Lehota zlúčili a dostali nový úradný názov Lehota pod Vtáčnikom. Malá i Veľká Lehota spočiatku nemali kaplnku ani filiálny kostol. Veriaci chodievali v nedeľu a vo sviatky do farského kostola v Novákoch. V 18. storočí vybudovali vo Veľkej Lehote nenáročný jednoloďový kostol a zasvetili ho svätému Jánovi Nepomuckému. Neskôr sa veriaci domáhali zriadenia samostatnej farnosti vo Veľkej Lehote a v roku 1937 aj dostali povolenie na stavbu farskej budovy. Dozor pri stavbe mal novácky kaplán Daniel Sitás. Nitriansky biskup dr. Karol Kmeďko erigoval 9. septembra 1940 novú farnosť vo Veľkej Lehote a prvým správcom novozriadenej fary sa stal Daniel Sitás. Biskup Kmeďko nástojil, aby sa vo Veľkej Lehote vybudoval nový farský kostol. Po skončení druhej svetovej vojny ďalší správca lehotskej fary, Štefán Struhár, začal vo Veľkej Lehote realizovať naliehavú požiadavku výstavby nového priestranejšieho chrámu. Podľa žiadosti veriacich sa mal farský kostol zasvetiť svätým Cyrilovi a Metodovi. V nedeľu 12. októbra 1947 sa konala vo Veľkej Lehote slávnosť posvetenia základného kameňa moderného cyrilometodského kostola. Základný kameň posvetil monsignor Rudolf Formánek, nitriansky kanonik. Výstavba priestraného pozdĺžného sakrálneho objektu s asymetricky umiestnenou vežou a s rovným uzáverom presbytéria sa predĺžila do roku 1949. Na sviatok svätých Cyrila a Metoda v roku 1949 slávnostne konsekroval veľkolehotský nový farský kostol jeho hlavný oltár nitriansky biskup dr. Eduard Nečej. V roku 1952 namaloval nitriansky rodák a akademický maliar Edmund Masáni za hlavným oltárom fresku svätých Cyrila a Metoda ako slovanských vierozvestov. Svätý Konštantín Cyril má oblečené mníšske rúcho. V ľavej ruke drží otvorený zvitok staroslovenského textu. Arcibiskup svätý Metod má oblečené liturgické rúcho a v ľavej ruke otvorenú omšovú knihu. V pravej ruke drží jednoramenný kríž. Na priečelie cyrilometodského chrámu v Lehote pod Vtáčnikom v roku 1983 umiestnili súsošie svätých Cyrila a Metoda, ktorého autorom je akademický sochár Martin Letrich. Súsošie v základnej kompozícii opakuje obľúbenú schému dvojpostavy s dvojkrížom, ktoré v zjednodušených formách naznačujú mladšieho Cyrila a staršieho Metoda. Prenesme sa teraz do 9. storočia, ktoré je zastreté aj takým oparom vekov, kedy tých informácií je málo, ale predsa tie základné ostávajú. Nitriansky hrad. Ak sa pre umiestnenie Pribinovho kostola v Nitre názory odborníkov rozchádzajú, pri sídle prvého nitrianskeho biskupa sú ich názory v súčasnosti jednotné, keď ho situujú na hradný vrch. V roku 879 predvoláva pápež Ján VIII panonského arcibiskupa Metoda do Ríma, kvôli nezrovnalostiam ohľadne používania staroslovenčiny v liturgii a krivým obvineniam o blúdnom učení. Metod sa čoskoro vydáva na túto svoju ďalšiu cestu do Ríma. Výsledkom jeho pobytu v Ríme je pápežom vydané privilégium zvané industrie tue, čiže horlivosti tvojej, podľa počiatočných slov pápeža adresovaných svätoplukovi. Tu máme text zachovaný v registri pápežského diplomatára, nie v origináli. Je veľkým šťastím, že sa zachoval tento odpísaný text, pretože pôvodná listina sa stratila. Text začiatku listiny znie takto. Tvoje horlivosti chceme dať na vedomie, že keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup Svätej cirkvi Moravskej, prišiel spolu s tvojim verným zemežizňom pred prach svätých apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápežskú tvár a prehovoril žiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť tvojej oddanosti i žičlivosť celého tvojho ľudu, ktoré prechovávate voči apoštolskej stolici a našej otcovskej starostlivosti. Toľko úvod textu tejto listiny, slova pápeža Jana VIII. Svätoplukovi. V tomto privilégiu je svätý Metod očistený od falošných obvinení. Je opätovne povolené používanie staroslovenčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Je tiež zriadené Moravské arcibiskupstvo na čele so svätým Metodom a na výslovnú svätoplukovú žiadosť je vysvetený na biskupa východofranský kňaz Viching, ktorý je určený za predstaveného novozriadeného nitrianského biskupstva slovami, citujem, aj toho kňaza menom Viching, ktorého si k nám poslal, vysvetili sme ako zvoleného biskupa svätej nitrianskej cirkvi. Prikázali sme mu, aby svojho arcibiskupa vo všetkom poslúchal, ako to sväté kánony učia. Viching bol pôvodne benediktínsky mních a pochádzal zo Švábska v južnom Nemecku. So svätoplukom sa spriatelil pravdepodobne počas jeho nedobrovoľného pobytu v bavorskom zajatí. Po svätoplukovom návrate sa stal jeho poradcom a dôverníkom. Biskup Viching nemá v našej historiografii kvôli sporom so svätým Metodom a jeho učeníkmi a zákazom staroslovenčiny dobrý obraz. No najväčšia súčasná autorita u nás na veľkomoravskú problematiku, profesor Richard Marsina, o ňom hovorí opak. Celkovo možno o prvom nitrianskom biskupovi Vichingovi konštatovať, že to bola veľká osobnosť, ktorej dosah a význam nebol len regionálny, ale aj väčší než len veľkomoravský. Z hľadiska pápežskej stolice bolo nahradenie používania slovenského jazyka v liturgii latinčinou jednoducho prispôsobením sa prevažujúcemu úzu celej katolíckej cirkvi. Z hľadiska Ríma a kresťanstva sa Viching nedopustil ničoho trestuhodného. Kresťanstvo a ďalšie prehlbovanie kristianizácie na Veľkej Morave nenarušil a v podstatnej miere prispel k tomu, že orientácia veľkomoravského kresťanstva ostala aj naďalej jednoznačnou na pápežskú stolicu v Ríme. Toľko hodnotenie biskupa Vichinga profesorom Marsinom. Tu máme reliéf od akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Podľa jej predstav svätopluka jeho manželky. Svätopluk bol zriadovateľom nitrianskeho biskupstva a to z dôvodu, že panovníkom prepožičiaval toto privilégium zriadovať biskupstvo pápež. Založenie nitrianskeho biskupstva ako sufragánneho, teda podriadeného biskupstva Moravskému arcibiskupstvu vyžadovalo aj stavbu biskupskej katedrály v Nitre. Pribinov kostol, ak aj stál na hradnom kopci, sotva mohol slúžiť ako biskupská katedrála. Preto odborníci počítajú s biskupským kostolom ako veľkou trojloďovou bazilikou, aké poznáme z územia dnešnej Moravy alebo Bratislavy, kde sa našla tiež trojloďová bazilika. Už od počiatku 20. storočia sa na Hradnom kopci robili archeologické výskumy. Veľkým sklamaním bolo, že archeologický výskum v rokoch 1930-31 nepotvrdil, že kaplnka s apsidou na Nitrianskom hrade, dovtedy stotožňovaná s Pribinovým kostolom, ním aj naozaj je, ale že ju postavili v prvej polovici 13. storočia. Takto teda bolo spochybňované aj umiestnenie biskupského kostola na hrad. Archeológovia mali na miesta Hradného kopca problémy s výskumom, keďže bolo nepretržite zastavané a obývané v priebehu stáročí. Až v 90. rokoch 20. storočia narazili na presvedčivé dôkazy, že na týchto miestach stála v 9. storočí kamenná stavba. Jedným z týchto dôkazov je aj veľkomoravský hrob z Nitrianskeho hradu. Bol to hrob veľmoža, keďže to boli honosné nálezy ako pracky a ostrohy. Možno sa tento veľmož zúčastňoval aj na vikingovej liturgii. Našlo sa množstvo stavebnej sutiny z obdobia najneskôr druhej tretiny 9. storočia, čo svedčí, že šlo o rozsiahly reprezentačný stavebný komplex. Základy stavby sa síce nepodarilo objaviť, ale podarilo sa objaviť zvyšky veľkomoravského valu opevnenia. Okrem kvalitnej jemnej vápenej malty sú charakteristickou zložkou tejto nájdenej stavebnej sutiny kvádre z vápenca, ktorý sa v okolí Nitry nevyskytuje. Najbližšou lokalitou sú Litavské vrchy v Dolnom Rakúsku, kde boli v tom čase známe lomy tejto suroviny. A teda vzdialenosť, z ktorej bol materiál vozený, svedčí tiež o tom, že šlo o reprezentačnú stavbu a jej majiteľ musel byť na vysokom stupni spoločenského rebríčka. O význačnom charaktere stavby svedčia aj nájdené nepočetné prvky výzdoby. Z východného nádvoria pochádza torzo hlavice. To je tento obrázok naľavo. A ďalší architektonický článok, ktorý je bohato zdobený štylizovaným rastlinným ornamentom, sa našiel zamurovaný vo veži kostola. Takže to sú tieto dva, v podstate je to jeden z oboch strán zobrazený. A jedná sa o to, že šlo o skutočne honosnú stavbu, pretože ten materiál z niekoľko desiatok kilometrov veľkej vzdialenosti bol dovážaný, čo bol v tom čase 9. storočia aj značný problém. Takže tá stavba musela byť skutočne významná. Pri jednej z rekonštrukcií kostola v minulosti sa našla zamurovaná v stene aj veľmi zaujímavá kamenná plastika, zobrazujúca chrám svätého Emeráma a na ňom sediaceho patróna kostola. Táto kamenná plastika je z 9. až 11. storočia, odborníci sa nezhodujú presne, tie dve storočia nechávajú priestor a v podstate takmer celá sa zachovala, okrem poškodenej hlavy tvárovej časti, a je to veľkým unikátom. Našli ju zamurovanú v stene pri prestavbách, na ňu vlastne narazili v minulosti. Tu by som v krátkosti ukázal rozlohu Veľkej Moravy. To je tá tuho vyznačená časť, tmavo vo vnútri, v strede. Nitrianská časť tvorila približne polovicu Veľkej Moravy. Takáto rozloha bola približne, dalo by sa porovnať s dnešným celým územím Slovenska, vynímajúc Záhorie, to už bola moravská časť, a najvýchodnejšie časti tiež vynímajúc východného Slovenska, aj keď toto je len zobrazenie podľa jedného autora. Ostatní kladú ešte východnejšie pôvodnú časť Veľkej Moravy, to jadro. takže Nitrianske biskupstvo približne v rozmere dnešného Slovenska. Reprodukciu pápežského privilégia Jána VIII. Svätoplukovi, ktorým je ustanovené Nitrianske biskupstvo ako prvé biskupstvo vo východnej časti Strednej Európy, ale aj iné vzácne historické dokumenty a liturgické predmety, si môžeme pozrieť v dieceznom múzeu na Nitrianskom hrade, ktoré je prvým múzeom s kresťanskými pamiatkami na Slovensku. Ďakujem za pozornosť.